Kryeministri Australian Malcolm Turnbull kësaj jave foli për ndryshimet më të mëdha të dekadave të fundit në ligjet rreth marrjes së nënshtetësisë australiane. Ata emigrantë që shpresojnë të marrin nënshtetësinë australiane tani do t'i nënshtrojnë një testi të ri për gjuhën angleze dhe njohurive rreth vlerave të shoqërisë australiane. Qeveria Turnbull kësaj jave deklaroi se rregullat e pranimit në familjen australiane do të jenë më të forta. Testi i ri nënshtetësisë vë theksin në njohjen dhe në pranimin e vlerave australiane dhe përgjegjësive që kërkohen nga një shtetas australian. Në të do të ketë pyetje të tilla, si për shembull, a ju lejohet që ta detyroni fëmijën tuaj të martohet? Dhe në cilat rrethana ju lejohet që të ushtroni dhunë mbi bashkëshortin apo bashkëshorten tuaj në shtëpi? Sipas ndryshimeve të fundit, atyre personave që nuk arrin që të kalojnë testin e nënshtetësisë pas tre prova sërish, do të duhet të presin edhe 2 vite të tjera për ta bërë këtë test përsëri. Kryeministri Malcolm Turnbull theksoi rëndësinë e vlerave australiane.
This is about strengthening the Australian values which are at the heart of citizenship, of being an Australian.
Kjo ka të bëjë me forcimin e vlerave australiane që përbëjnë thelbin e shtetësisë, të qenit australian. Nën shtetësia australiane duhet të nderohet, duhet të ruhet e të mbrohet, e mbi të gjitha duhet të trajtohet si privilegj. Kur një person bën kërkesë për nën shtetësia australiane, ai apo ajo shpreh nder për vlerat tona, por në të njëjtën kohë premton se do t'i nderojë ato, tha kryeministri Malcolm Turnbull. Banorët me leje të përhershme qëndrimi tani duhet presin më gjatë përpara se të kenë të drejtë të aplikojnë për shtetësinë australiane. Standardi për momentin është 4 vite qëndrimi në Australi dhe nga këto vite, një vit duhet të jetë si banor i përhershëm. Kjo periudhë një vjeçare tani do të ndryshojë në 4 vite. Ideja është që banorët me qëndrim të përhershëm duhet të provojnë se janë të integruar në jetën australiane, në shoqërinë e saj. Jo vetëm kaq, ata duhet të tregojnë se kanë filluar të japin kontributin e tyre te kjo shoqëri duke punuar, duke u bërë pjesë e grupeve të komunitetit e duke punuar në drejtim të arsimimit të fëmijëve të tyre. Ministri i Emigracionit Peter Dutton dha më shumë hollësi rreth standardit të gjuhës angleze.
There's a significant change in relation to the English language requirement which at the moment is basic.
Ndryshimi më i madh i takon standardit të gjuhës angleze, i cili për momentin është në nivelin bazë. Tani do të kthehet në një rezultat 6 të testit IELTS dhe ky nivel quhet nivel kompetent i gjuhës angleze. Mendoj se ky ndryshim do të gjejë mbështetje kudo, thot Dutton. Për momentin, testi në shtetësisë australiane ka 20 pyetje dhe nota kaluese 75%. Më shumë se 13.000 persona nga 200 vende të ndryshme marrin shtetësinë australiane çdo vit. Lideri i opozitës Bill Shorten tha se ndryshimet e propozuara kanë të bëjnë më shumë me dëshirat e Turnbull sesa me nevojat e shoqërisë australiane.
Mr Turnbull is trying to save his own job. See, for Labour this is not a new issue. We said before the last election there were rorts in the
Zoti Turnbull ka hallin e punës së tij. Ne kemi thënë që në zgjedhjet e kaluara se sistemi i vizave po manipulohet. E kemi thënë me kohë që Australia ka nevojë për më shumë mundësi trajnimi për të rinjtë saj. Asgjë nuk është bërë në këtë drejtim. Mendoj se Turnbull ka frikë se vetë deputetet e tij do ta heqin nga detyra. Qeveria e tij ka përçarje, tha ai. Por ish shefi e stafit të kryeministrit Abbott, Peter Credlin, tha se zoti Shorten ka frikë nga kjo lëvizje politike e Turnbull. Ajo i tha medjave se kjo lëvizje e vë opozitën në një pozicion të vështirë.
Anytime the coalition is talking about immigration, it puts Labour on the back foot. It makes Bill Shorten question his own loyal.
Sa herë që koalicioni flet për emigracionin, Partia Laboriste kalon në pozicion mbrojtjeje. Rastet të tilla e vën Shorten përpara përgjegjësisë në sy të anëtarëve të partisë së tij dhe elektoratit, sepse kjo parti në të vërtetë nuk ka ndonjë qëndrim të ashpër në drejtim të emigracionit. Labour luan në mbrojtje dhe jo në sulm në këtë fushë, tha ajo.
Programi gjuhës shqipe në Radio SBS.